Dobré sobotní dopoledne přejeme. Po Šumavě běhá vlk s obojkem. Neutrhl se nikomu, to je vlk se speciálním obojkem, který sledují čeští experti. A proč si přitom dávají pozor taky na přítomnost bobrů, to vysvětlíme už za chvíli v našem vědecko-technologickém magazínu Experiment. Na příkladu trojského koně také popíšeme, jak funguje nová vakcína proti koronaviru. A také řekneme, jak mohli vnoučata inspirovat studenty univerzit třetího věku. To všechno v následující hodině. Radiožurnál a tradiční sobotní magazín Experiment. Po Šumavě se toulá vůbec první monitorovaný vlk v Česku. Vědcům z České zemědělské univerzity se podařilo na podzim odchytit vlčici a dát jí monitorovací obojek. A teď budou zkoumat, jak se tato zvířata v české krajině pohybují nebo jak si vymezují teritoria. A experty zajímá i to, jak často vlci vyrážejí na lov bobrů.
My teď stojíme před částí lesa, která vypadá celkem netknutě. Skrz stromy vidíme takovou velkou hromadu a to je tedy ten Bobří hrad.
Ano, Bobří hrad, to je velká hromada klacků, větví, bahna a stal se z toho Bobřího hradu vlastně ostrov uprostřed Bobří tůně, kterou Bobři teda vystavili tady.
Říká mi Aleš Vorel z České zemědělské univerzity.
To je jeden ze způsobů, jak se Bobři chrání predátorům.
My se díváme ze vzdálenosti nějakých, kolik, možná 15-20 metrů. Vypadá to, že to je jenom zasněžené takové údolí, ale ono to, když jsme na to šlápli, tak to teda zakřupalo, takže tohle celé před námi je vlastně tůňka. Tamhle jenom je kousíček vidět, který je nezasněžený.
Ano, tohle to je celý Bobří, můžeme říct, laguna, tůň, rybník. To je jeden ze způsobů, jak se Bobři chrání predátorům, protože vlastně žijou na ostrově a do toho hradu zhora se nikdo nedostane, ze spoda taky ne, nikdo k tomu nemůže přijít, pokud není zamrzlo teda jako dneska a tím pádem oni jsou chráněni.
Právě bobrům už vědci dříve dali do ocasu sledovací zařízení a k tomuto Bobřímu hradu teď umisťují čtečku, která bude zaznamenávat jejich pohyb. Kromě bobrů ale zachytí i pohyb vlčice, která jako vůbec první v Česku má monitorovací obojek.
Byla tady vstupní dráha od vlka, která byla zapadaná a bylo vidět, že to šly dvě zvířata, které se občas slily do té jedné stopy.
Bobři jsou pro vlky poměrně zajímavým zdrojem potravy.
To je i důvod tady toho našeho výzkumu, kdy my sledujeme, jak často vlci k těm bobrům přicházejí. Jak často je můžou bobři zajímat.
Protože ten předpoklad je, že sem budou chodit a budou zkoušet, jestli náhodou nějakého bobra neuloví.
Ano, ano, přesně tak. To je vlastně cílem zjistit, jak rychle se může vlastně ten bobr stát součástí potravy vlků, přestože oba dva ty druhy tady jsou relativně noví a relativně nedávno se k sobě dostali a přiblížili.
Dá se odhadnout tady v tom okolí, kolik toho tady je? I bobrů,
jo,
i vlků.
Jo. Teď jsme určitě v teritoriu jedné vlčí smečky, ve které tedy máme jednoho označeného vlka. A z pohledu bobrů tohle je jedna rodina a de facto v rámci toho jednoho vlčího teritoria, ve kterém máme obojek, odhadujeme, že je něco kolem 13-15 bobřích teritorií.
Dá se už z dosavadních dat poznat, nakolik lákavou kořistí bobři na Šumavě pro vlky jsou? Na to se Aleše Vorla zeptáme už po písničce. Z Šumavy Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Magazín Experiment vám dělá společnost v sobotní dopoledním radiožurnálu. No a my se teď ještě jednou vrátíme za vlky na Šumavu. Vědci z České zemědělské univerzity tedy vůbec poprvé dali jednomu zvířeti monitorovací obojek. No a teď můžou sledovat, jak se jedna z vlčích smeček po horách pohybuje. Mimo jiné zajímá i to, jak často se snaží vlci lovit bobry, kteří se stejně jako tyto šelmy pomalu do české přírody začínají vracet. Hostem magazínu Experiment je teď vedoucí výzkumného projektu Aleš Vorel z České zemědělské univerzity. Přejeme dobrý den.
Dobrý den.
Máte už dostatek dat na to, abyste vysledovali, jestli už vlci skutečně začali bobry na Šumavě lovit?
Nemáme. My jsme vlastně s tím experimentem začali úplně v pondělí a v úterý jsme instalovali zařízení, které nám toto budou pomáhat sledovat, takže jsme v podstatě úplně na začátku a bude nám to trvat tak dlouho, dokud ten obojek na té vlčici bude fungovat.
A kdy si myslíte, že bychom mohli mít nějaká první relevantnější data?
To bude záležet vysloveně na těch vlcích a na tom, jaký vztah k těm bobrům mají, což je vlastně otázka, která nás zajímá. My jsme se vydali touhletou cestou, protože vlci vždycky byli predátoři bobrů, ale dlouho měli od sebe ve střední Evropě odstup tím, že tady vlci ani bobři nebyli a nás zajímá, jak rychle po té, co se oba dva ty druhy navrátí, tak jak rychle si vlastně obnoví tady tenhle ten vztah, který tady byl evolučně dán už tisíce a miliony let, řekněme.
Domníváte se, že by třeba vlci mohli návrat bobrů na území České republiky zpomalit tím, že je budou lovit často?
To asi ne. To, ten predátor málo kdy má takhle dominantní nebo masivní dopad na svůj kořist. On vlastně jenom z části ovlivňuje chování té kořisti, tady v tom případě i bobru, takže my spíš očekáváme, že ten bobr může uspůsobit svoje potravní nároky, svoji potravní chování, může třeba zkracovat cesty, jak daleko chodí od vody a tak dál, v důsledku toho, že tam je ten predátor jakožto vlk, takže spíš očekáváme toto, než aby nějak masivně docházelo k redukci té celé populace. To ne.
Zatím tady má ten váš monitorovací obojek na krku jedna vlčí samice. Máte v plánu odchytit do budoucna třeba i další vlky a dát jim podobné monitorovací obojky?
Ano, takový je předpoklad. My musíme pracovat s daleko větším množstvím vzorků nebo s větším vzorkem studovaným, takže toto je první vlašťovka, řekněme, a očekáváme a chystáme se na to, že těch vlků z obojky budem dávat víc a tam, kde je nějaký potenciál vztahu k těm bobrům, tak tam bude i navíc další zařízení, který nám bude vlastně odkrývat ten vztah bobra a vlka.
Jste říkal, že to zařízení je v provozu u té jedné vlčice teprve krátce. Už se dá alespoň něco říct, třeba to, jak velká je smečka, ve které ta vlčice s monitorovacím obojkem po Šumavě běhá?
To my nevíme z toho obojku, to víme zase z jiných informací, třeba z fotopastí nebo ze vstupování, teďkon jsou ideální podmínky na Šumavě, takže my máme nějakou představu o velikosti té smečky, která může být něco mezi 5-10 jedinci. A teď jsem úplně zapomněl tu otázku, pardon.
Už něco víte, jak velká je ta smečka, jsem se ptal.
Jo, spíš máme představu o prostoru, který ta smečka obývá, tak, než o velikosti a početnosti. To znamená, my teďkon už to odhadujeme na nějakých 100-120 km čtverečních, co ta smečka obhospodařuje.
No a dají se třeba vlci na Šumavě zahlédnout? Máme my jako turisté, když se samozřejmě budeme adekvátně chovat, nějakou šanci, že vlky na Šumavě potkáme? Nebo si na nás dávají pozor a drží se od nás dál?
Dávají si na nás pozor, vědí o nás velmi dobře. Je to plaché zvíře ve vztahu k člověku a obezřetné zvíře, takže nedá se to zahlédnout. Je možné tady v těch podmínkách, pokud není čerstvě nasněženo, tak je možný najít stopy. Stopní dráhy těch vlků, kdy oni se pohybují, tak jak se píše ve všech učebnicích, že se pohybují ve vlastní stopě, celá ta smečka, tak to jde pozorovat, ale fyzicky vlka pozorovat nejde, nebo je to velmi zřídkavé, samozřejmě občas se to nikomu podaří dokonce i natočit, vyfotit, ale chodit po Šumově a čekat na setkání s vlkem je trošku mimo jako možnosti.
Můžete říct, jaký přínos budou mít vámi získaná data pro ochranu vlků v české přírodě?
My budeme vědět další střípek do skládačky o tom, co vlci loví, co je součástí kořisti. Zda teda ten bobr může hrát nějakou větší roli, protože je jasné, že v tuto chvíli ta kořist se skládá z jelenů, ze srnců, z prasat a nás zajímá, do jaké míry ten bobr tam může hrát roli. Takže z pohledu vlastně celkové ochrany my budeme vědět, jak moc velký a bohatý je jídelníček vlků z pohledu té přirozené kořisti a pochopitelně to může mít nějaké dopady potom na management toho druhu v budoucnu.
Můžete nám prosím ještě závěrem říct, jak probíhá takový odchyt vlků za účelem instalace monitorovacího obojku?
No, používáme na to pasti, které jsou certifikované v rámci Severní Ameriky i Evropy, i v rámci Evropské unie. Úplně detaily vám neřeknu, protože to je nějaký know-how, ale těch pastí jsou desítky, nebo byly nainstalovány desítky a jsou jištěné různými alarmy a tak dál, aby my jsme se vlastně okamžitě po tom odchytu a záchytu byli schopni dostat na to místo. A ten odchyt trval několik týdnů a je to z velké části náhoda, ale samozřejmě taky určitá schopnost předvídat, kudy ty vlci se pohybují a kde byly naposled zaregistrováni. Na to používáme i třeba cvičeného psa, fotopasti a tak dále. Čili je to velmi komplexní technika, která je teda u nás v začátku, ale vidíme, že se to dá zvládnout a chceme v tom pokračovat.
Výzkum vlků na Šumavě představil Aleš Vorel z České zemědělské univerzity, vedoucí výzkumného projektu. Děkujeme za to, přejeme klidný víkend a spoustu dalších zajímavých informací o vlcích, ne na Šumavě. Naslyšenou.
A děkuji za pozvání. Naschledanou.
Magazínu Experiment jste s námi i dnes, tuto sobotu. Evropská léková agentura včera doporučila Evropské komisi podmínečnou registraci očkovací látky proti koronaviru od firmy AstraZeneca. Komise ji v zápětí schválila a podle dřívějších informací Radiožurnálu by v únoru mělo do Česka dorazit přes 170 tisíc dávek vakcíny právě od AstraZeneca. Jak tahle vakcína vlastně funguje, vysvětlí reportér Matěj Skalický, který se pandemii koronaviru dlouhodobě věnuje. Matěj, dobrý den.
Hezkou sobotu. Úplně nejlépe se to vysvětluje na metafoře trojského koně. Vakcína AstraZeneca, kterou vyvinuli vědci v Oxfordu, funguje totiž úplně stejně. V laboratoři nejprve vyrobí na míru dopravní prostředek, tedy onoho řeckého dřevěného koně. V biologii je to virový vektor, tedy upravený rýmový virus, který nám nemá jak uškodit. A do něj se vloží vakcína, která by se sama neměla jak do lidských buněk dostat.
No a lidské tělo tenhle podfuk neodhalí?
No, strážci lidského těla, tedy bílé krvinky, by mohly trojského koně zničit dřív, než se dostane za hradby lidských buněk, ale i na to v Oxfordu mysleli. Rýmový virus, který vakcínu do buněk dopravuje, totiž nepochází od lidí, ale od šimpanzů. Lidské tělo ho nezná, takže je pro něj snadnější kolem těch strážců, tedy bílých krvinek, proklouznout.
A co se děje dál?
Jakmile je ten trojský kůň za hradbami, tedy uvnitř lidské buňky, vakcína se dostane ven a směřuje do jádra buňky, kde jsou ukryté všechny důležité recepty pro fungování našeho těla. Představte si to jako kuchařku, podle které buňky vytvářejí všechny důležité bílkoviny. No a svou neškodnou bílkovinu si chce uvařit i vakcína. Jenže tenhle recept lidské tělo nemá, takže ho do jádra musí vakcína sama donést.
A když už má lidské tělo recept na výrobu koronavirové bílkoviny, jaký buňka vyrobí?
No úplně stejně jako buňky vyrábí vlastní bílkoviny, jako kolagen, hemoglobín a tak dále. Ve svém jádru sáhne na poličku pro ten vakcínou donesený recept, kterému se říká DNA, opíše si ho, tím vznikne RNA, která odtud jako pošťák vynese opsaný recept z jádra buňky do ribozomů. To jsou buněční kuchaři, kteří z opsaného receptu vytvoří tu kýženou bílkovinu.
No a co se s vytvořenou koronavirovou bílkovinou děje potom?
Buňka se chce novou bílkovinou pochlubit, takže ji začne všem kolem ukazovat podobně, jako byste si uvařené jídlo vyfotili někam na sociální sítě. No v tu chvíli je ale, Petře, celý ten podfuk s trojským koněm odhalený, protože strážci lidského těla, tedy ty bílé krvinky, konečně vidí, co se uvnitř koně skrývalo, co vlastně pustili dovnitř, a v ten moment buňku zničí a zapíšou si koronavirové bílkoviny na svůj seznam škůdců. Kdykoliv by se tedy příště pokusil virus do těla proniknout sám, to znamená, že byste se mohli nakazit koronavirem, tak v ten moment už budou všude v lidském těle velmi obrazně řečeno viset zločinecké plakáty s podobiznou koronavirových bílkovin. No a bílé krvinky celý ten virus, jakmile ho poznají, okamžitě zničí.
Matěj, ty jsi říkal, že se DNA recept na výrobu koronavirové bílkoviny dostává do buněčného jádra, kde je i lidská DNA. Nemusíme se bát toho, co slýcháme z různých zvláštních dezinformací, že by se lidské recepty s těmi vakcínovými mohly pomíchat?
No, dá se říct, když zůstanu při té metafoře, že v jádře leží kuchařka na výrobu našich proteinů, nebo bílkovin tedy, na úplně jiné poličce než recepty, které přinese vakcína. Podrobněji to vysvětluje biochemička Michaela Rumlová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
DNA, kterou tento typ vakcíny kóduje, opravdu vstoupí do jádra té hostitelské buňky, nicméně zůstává ve formě takzvaného extrachromozomálního elementu nebo segmentu. To znamená, že vlastně se s tou genetickou informací té hostitelské buňky nespojuje.
I kdyby se v teoretické rovině něco takového stalo, tak jak už jsem říkal před chvílí, buňku okamžitě zničí bílé krvinky, protože ji budou vnímat jako nakaženou. No a přesně na tomto principu toho fingovaného nakažení, díky kterému se imunitní systém vycvičí, funguje i to samotné očkování.
Tak kdo poslouchal, tak musel porozumět. Matěj, moc děkujeme za vysvětlení fungování vakcíny. Snad jsme přesvědčili i některé lidi, kteří doposud třeba ještě úplně nevěří. Díky za fakta. Matěj Skalický, naslyšenou.
Není za co, je to naše práce. Naslyšenou.
A stalo se vám někdy, že jste takzvaně přelili pokojové květiny? Něco podobného se může stát i v městských parcích, kde jejich správci často zavlažují bez ohledu na to, jestli v té době pršelo nebo ne. Vyřešit by to mohlo takzvané inteligentní zavlažování, které využívá například dat ze senzorů u kořenů rostlin. V pilotním projektu technologie začaly využívat v parcích na Praze 2.
My teď stojíme uprostřed sadu Bratří Čapků. Tady je teďka zasněženo, takže toho moc nevidíme, tak co si pod chytrou závlahou máme představit vlastně?
V podstatě nasadíme na to zavlažované území senzory.
Říká mi výkonný ředitel společnosti Clever Farm Vojtěch Malina.
Na povrchu té meteostanice, která snímá úhrny srážek, rychlost, směr větru, teplotu. A druhou sadou jsou senzory, které zakopeme do země, kde měříme obsah vody v půdě a taky teplotu.
Na základě těchto dat pak Clever Farm umí online na dálku optimalizovat zavlažovací cykly.
A dáme jim prostě takový režim, který zajistí, že k tomu porostu jde optimální množství vody ve správný čas, ve správném objemu a po správnou dobu.
Inteligentní zavlažování tak umí ušetřit až 50% používané vody.
Protože stávající zavlažovací systémy, drtivá většina z nich, mají rigidní zavlažovací cykly, které se prostě zapínají a vypínají.
Ať se děje, co se děje.
Ať se děje, co se děje. A vlastně vůbec nerespektují ty aktuální podmínky, které na tom daném pozemku, který se zavlažuje, jsou.
Clever Farm spustilo pilotní projekt inteligentních závlah ve spolupráci s Prahou 2, která tak chce lépe reagovat na sucho a další projevy klimatických změn, říká zastupitel městské části Jan Recman z ODS.
Častým jevem jsou také tepelné ostrovy v městech, které ty rostliny nemají rády. Tak se budeme moct starat o naši zeleň lépe.
Zavlažování na základě dat ze senzorů navíc umí ušetřit i lidskou práci, pokračuje Vojtěch Malina z Clever Farm.
A my jim vlastně umožňujeme takhle vzdáleně, velmi rychle, umět reagovat a udělat třeba okamžitý zásah v momentě, když přijde třeba nenadálý déšť nebo se stane nějaká situace, kdy ty data ukážou, že té vody tam je dostatek a není nutný ty závlahy pouštět v tom režimu, do kterého byly rigidně nastaveny.
A do budoucna by mohl být systém zcela automatický.
Tohle je náš cíl, že vlastně najdeme závislosti mezi jednotlivými daty, které postupně sbíráme. A čím víc jich budeme mít, tím přesnější potom ta korelace bude.
Říká Vojtěch Malina v novém díle podcastu Budoucnost R.
Naším cílem je, aby skutečně tohleto řídila umělá inteligence, aby ty zásahy člověka byly co nejmenší, v podstatě jenom kontrolní pro zábavu, podívat se vlastně do toho parku, jak mi to tam všechno kvete a roste. Ale my bychom chtěli, aby ty činnosti, kde může být ta umělá inteligence a je přesnější, chytřejší, rychlejší, tak aby to převzala a aby tohle to nedělal člověk.
Celý podcast si už teď můžete poslechnout na webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Už několik měsíců nahrazuje při pandemii klasickou školní docházku, v drtivém případě distanční výuka, a na online výuku museli přejít účastníci kurzu Univerzity třetího věku, třeba na fakultě stavební Pražského českého vysokého učení technického. Na jaře ještě některé kurzy nebyly, na podzim si ale účastníci sami řekli o distanční způsob výuky, protože jim sebevzdělávání chybělo.
Moje kamarádky z turistického dílu, to byly stavařky, tak ty se k tomu nějak nachomejtly, že jo, a pojď s náma, je to zajímavý.
73-letý Karel Novák, jeden ze studentů Univerzity třetího věku na fakultě stavební ČVUT, mi popisuje, jak se k programu dostal.
Tak nějak to tam už stáhlo asi 8 let, no.
Někteří ze seniorů se podle vyučujících z fakulty stavební obávali například instalování programů potřebných pro distanční výuku, takže start online kurzů byl trošku pomalý, přiznává pan Novák.
Měli jsme v těch týmsech, tak my jsme se dokázali zžít s tou technikou, tak teď už je to v podstatě normální. No. Ten kontakt tady chybí, to je bez pochyby, a dokonce, kdy někdo prohlásil, já prostě distanční výuku nechci, já chci chodit kouřit za fakultu a tak dále. Jo, prostě.
Inspirací pro online výuku, myslím, že byla vnoučata, protože ti účastníci dopoledne se většinou učili se svými vnoučaty, no a tak přišel takový návrh, zda bychom to nemohli také přes ten online vyzkoušet, abychom se přece jenom viděli.
Říká docentka Milada Kočandrlová, na Univerzitě třetího věku vede kurz geometrie na každém kroku.
Už nám chybí jenom, aby nám povolili, abychom ho mohli navštívit, řekněme, nějaká ta muzea, hrady, zámky, parky, abychom mohli v tom počtu, který máme, těch 15, abychom se mohli projít a prohlídnout si ty věci, které doplňují vlastně ty přednášky, které jsem připravila, tak třeba tam, když jsme měli gotická okna, tak jsme byli v betlémské kapli.
Právě osobní setkávání účastníkům kurzu chybí. Pro mnohé je to jeden z důvodů, proč se přihlásili.
Jako s těma malýma dětma, oni taky potřebují tu socializaci. My jsme se vlastně vrátili už do toho věku těch dětí. Děti mají takovou radost, když můžou spolu komunikovat. Já mám pranetes v druhé třídě, tak vím, jak Anička se prostě těší do školy, na paní učitelku, na kamarádky.
Uzavírá docentka Kočandrlová. Vojtěch Koval, Radiožurnál.